Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi kabla ya kuanza ziara yake ya kwanza ya kikazi barani Afrika, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema leo kwamba Marekani ina nia ya dhati ya kujenga msingi madhubuti wa ushirikiano kati ya Marekani na Afrika, na alishutumu China kwa kuendeleza hali ya kutegemea katika sera zake kuelekea Afrika. Katika hotuba yake ya kwanza akielezea sera za utawala wa Trump kwa Afrika, Tillerson alisema Marekani ina dhamira ya kupunguza vizuizi vya biashara na uwekezaji katika bara la Afrika, ambaye mshirika wake mkubwa sana wa biashara kwa sasa ni China. Aliongeza kwamba mtazamo wa Marekani ni kuhamasisha utawala bora, tofauti kabisa na mwelekeo wa China unaohimiza hali ya kutegemea na kutumia mikakati isiyo yenye uwazi kabisa, tabia zisizofahamika za mikopo na mikataba ya rushwa inayotumbukiza mataifa katika madeni. Rais wa Marekani Donald Trump amesema huenda kuna matumaini ya maendeleo katika mazungumzo na Korea Kaskazini, lakini ametahadharisha kwamba Marekani haiwezi kuiamini sana Korea Kaskazini kutokana na ahadi nyingi zisizowekwa katika vitendo. Rais Trump ametoa matamshi hayo baada ya Korea Kusini kutangaza leo kwamba serikali ya Korea Kaskazini ipo tayari kuanza majadiliano na Marekani kuhusu kuachana na mpango wake wa kutengeneza silaha za nyuklia. Mshauri mkuu wa masuala ya usalama wa serikali ya Korea Kaskazini, Chung Ying-yong, amewaambia waandishi wa habari kwamba Pyongyang imeeleza kuwa hapatakuwepo na haja ya kuendeleza mpango wake wa nyuklia iwapo vitisho vya kuishambulia kijeshi Korea Kaskazini vitasitishwa. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Maafisa wa afya wa Afrika Kusini wanasema wamepata chanzo cha mlipuko wa vijidudu vya listeria uliodumu kwa mwaka mzima na kusababisha vifo vya watu 180. Waziri wa afya wa Afrika Kusini Aaron Motsoaledi aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumapili kwamba mlipuko uligunduliwa kwenye kiwanda cha kutayarisha chakula mjini Polokwane kilichopo kaskazini mashariki ya mji mkuu Pretoria. Motsoaledi aliwaasihi wateja kuepuka kula nyama ya aina yoyote iliyosindikwa, na aliamrisha kuondolewa mara moja madukani bidhaa za nyama zinazohusishwa na mlipuko huo, ikiwemo bidhaa ya nyama ya kusindika. Nchi ya Msumbiji na Namibia zilitangaza kusitisha haraka uingizaji bidhaa za nyama kutoka Afrika Kusini, wakati Botswana na Zambia walitangaza kurejesha kwa bidhaa hizo. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Tiger Brands, moja msambazaji mkubwa sana wa chakula nchini Afrika Kusini na mmiliki wa kiwanda kilichotajwa kama chanzo cha mlipuko huo, anasema hakuna uhusiano wowote wa moja kwa moja kati ya bidhaa zake na vifo vilivyotokea. Ofisa mmoja wa Korea Kusini anasema Korea Kaskazini imeeleza nia ya kutoendelea na mpango wake wa nyuklia kama vitisho vya jeshi dhidi ya nchi hiyo vinaondolewa, na kueleza kwamba iko tayari kufanya mazungumzo na Marekani. Maafisa wa Marekani wanajaribu kutathmini namna matokeo ya uchaguzi wa Italy ulivyofanyika Jumapili unaweza kuathiri uhusiano wa baadaye kati ya Rome na Washington. Uwezekano wa vyama vya umaarufu vinavyopinga Umoja wa Ulaya yenye ushirikiano na itikadi kali na Kremlin kuunda serikali ijayo ya Italy au kuungwa na ushawishi mkubwa katika utawala wa mseto umezusha mshtuko katika mji mkuu wa Marekani na Brussels. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Muda mfupi ujao utakuwa naye Ed Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia ripoti inayoeleza kupungua kwa idadi ya mnyama simba nchini Tanzania, na katika sehemu ya pili tutazungumzia mazungumzo ya Korea. Ninayekaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia nchini Tanzania. Taasisi ya utafiti wa wanyamapori nchini Tanzania, TAWIRI, kupitia ripoti yake inaeleza kwamba simba zaidi ya 200 huuawa kila mwaka na wafugaji wanaoishi pembezoni mwa mbuga za wanyama na maeneo mengine ya uhifadhi. Kwa mujibu wa mtafiti na mhifadhi kutoka TAWIRI, Dr. Dennis Kanda, alipoongea na shirika la utangazaji la Uingereza BBC, amesema suala hilo limechangiwa kwa namna moja ama nyingine kupunguza kwa idadi ya mnyama huyo. Kwa mujibu wa Dr. Ikanda, pia aliponukuliwa na mtandao wa gazeti la The Citizen la nchini Tanzania, ameeleza kwamba idadi ya simba imepungua nchini humo kutoka simba 1025 mwaka wa 2010 mpaka kufikia simba 16,000 kwa kipindi cha hivi sasa, ambapo kwa mujibu wake anasema idadi hiyo inaweza kupanda mpaka 1017, ambapo punguzo la wanyama hao kutoka 1025. Kwa mujibu wa Dr. Ikanda ni kwamba bado Tanzania ndio nchi yenye idadi kubwa ya simba kuliko nchi yoyote, lakini kutokana na vitendo vya wafugaji kwa uo simba pamoja na ujangili ni kwamba mnyama huyo yupo hatarini kutoweka. Katika ripoti hiyo inaeleza kwamba ongezeko la idadi ya mifugo na uhaba wa maeneo ya kulishia mifugo inawasukuma wafugaji wengi kwenda kutafuta malisho karibu na mipaka ya maeneo ya uhifadhi. Wafikapo huko ndipo hukutana na simba na wanyamapori wengine ambao hushambulia mifugo yao. Hivyo simba wanaposhambulia wanyama wao, wafugaji pia wanawaua simba. Takriban 80% ya simba nchini Tanzania wanaishi katika mbuga za wanyama na 20% wanaishi katika misitu ambayo haina hadhi rasmi ya kuwa maeneo ya uhifadhi na kuwafanya kuwa hatarini kuuawa kutokana na ujangili. Mbuga ya Ruaha ambayo ndiyo kubwa kuliko zote nchini Tanzania ndiyo inayoaminika kuwa na simba wengi, ikiwa na 10% ya simba wanaopatikana duniani kote. Nilijitahidi sana kumtafuta mtafiti wa taasisi ya utafiti ya wanyamapori nchini Tanzania, TAWIRI, Dr. Dennis Ikanda, ili kupata ufafanuzi zaidi juu ya ripoti hiyo, lakini kwa bahati mbaya sikufanikiwa, na badala yake nilifanikiwa kumpata na kuzungumza naye waziri wa mali asili na utalii wa Tanzania, Dr. Hamisi Kigwangala, ambaye nilianza kumuuliza je, ujangili bado ni tatizo na sasa pengine linahamia kwa mnyama simba kutoka tembo, ama ni suala la wananchi kulipiza kisasi kwa simba ndiyo changamoto kubwa ya kupunguza idadi ya mnyama simba?
Kwa sasa hivi hali ya vitendo vya ujangili kwa kweli imepungua sana. Imebaki zaidi tunaona ambazo kesi nyingi ambazo tunazipata kwa sasa hivi ni zile tunaita mauaji ya kulipiza kisasi, na hii inajitokeza mara nyingi sana ambapo wananchi wanaenda kumtafuta simba ama wanawatega simba mpaka kuwaua kwa kutumia sumu, kutokana na vitendo vya simba kuwa wamekuja wamekula labda mifugo yao kama ng'ombe, mbuzi na vitu kama hivyo. Katika nyakati za sasa hivi kumekuwa kuna tabia ambayo imejengeka sana ya wananchi ambao ni jamii ya wafugaji kwenda kuishi karibu sana na mapori ya akiba pamoja na maeneo mbalimbali yaliyohifadhiwa kama hifadhi za taifa, national parks, game reserves, game controlled areas na WMAs. Kwa hivyo kwa kufanya hivyo sasa imekuwa inajitokeza vitendo vya wanyama kuja kwenye maeneo ya makazi ya wananchi na hatimaye kufanya uharibifu kama huo, labda kula mifugo, wanyama kusambaratika kwa kitisho cha kuvamiwa na simba na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inakuwa wananchi wanaona kwamba bora wawatege wawaue ili wale wanyama wakali wasirudi tena. Kwa hiyo matokeo yake sasa ndio imekuwa wanatumia sumu, wanawaua. Kwa mfano kama mwezi ule uliopita yalitokea mauaji pale Iringa ya simba sita na ndege wengine wale scavengers wale sabini pamoja na fisi na nini, kwa sababu wananchi waliweka sumu ya carbonate kwenye nyama ili kuua hao simba. Kwa hivyo vitu kama hivyo vimekuwa vikijitokeza hapa na pale, kama hivyo matukio yaliyotokea mwezi uliopita, na toka mimi nimekuwa waziri hilo ni tukio la kwanza la pekee ambalo limetokea la mauaji ya simba.
Dkt. Kigangwala, utakubaliana nami kwamba mnyama tembo kwa miaka ya hivi karibuni ametangazwa kwamba ni moja kati ya wanyama ambao wako hatarini kutoweka kutokana na matatizo ya ujangili ndani ya Tanzania na nje vile vile ya Tanzania kutokana na uwindaji haramu ambao unasababishwa na watu kuhitaji meno yake katika nchi za barani Asia. Sasa kutokana na hili ambalo unalizungumza juu ya simba, hivi sasa simba yupo katika ile orodha ya wanyama ambao wako hatarini kutoweka kutokana na kile ambacho unakizungumza hivi sasa na takwimu jinsi zinavyoonyesha?
Kwa sasa hivi kwa kweli tunafikiria kufanya hivyo. Ni juzi tu tulikuwa tunaadhimisha siku ya hifadhi ya wanyamapori duniani, ambapo mwaka huu kauli mbiu ilikuwa inahusu wanyama jamii ya paka wakubwa wako hatarini kutoweka. Tulipata taarifa ambazo hazikuwa za kuvutia kidogo kuhusiana na baadhi ya wanyama akiwemo simba, lakini zaidi akiwemo duma, na tunakusudia kwa kweli kwa mfano kutengeneza na kusimamia utekelezaji wa mpango mkakati wa duma kwa hapa nchini, lakini pia tunakusudia kupandisha hadhi ya uhifadhi wa simba, yani kumlisti katika appendix 2 ya site ambayo itatuwezesha sasa kumlinda simba zaidi kuliko ilivyokuwa huko nyuma, lakini pia kuwafuatilia zaidi simba kuliko ilivyokuwa huko nyuma, kwa sababu 65% ya ardhi ya nchi yetu inakadiriwa kwamba ina simba, lakini wamejificha sana, wanaishi maisha magumu, wanaweza wakasababisha hatari kwa binadamu ama kwa mifugo yao. Sasa katika mazingira kama hayo, tunakusudia kama serikali kutengeneza mkakati maalum kwa namna ya kuhakikisha tunawalinda wanyama jamii ya paka wakubwa, mfano simba, duma pamoja na chui.
Sasa tatizo hili ni kwamba lina mkabili simba peke yake ama ni wanyama wote jamii ya paka wakubwa? Maanake umemgusia duma hapo kwamba ni mmoja kati ya wanyama wa jamii hiyo aliathirika sana.
Wanyama wote wakubwa jamii ya paka wakubwa wana face tatizo hilo moja. Ni wanyama ambao wanaonekana wanatisha, hata kama sio wanyama hatari, lakini pia wanatisha. Mfano duma ni mnyama mpole sana, ni mnyama rafiki sana na binadamu, lakini duma anaweza akauawa kwa sababu tu anatisha, lakini pia mtu anaweza akamfananisha na chui, na duma anaweza akala mifugo kama amekosa chakula kule porini. Lakini tofauti kubwa inajionyesha kwamba duma yeye ni mnyama ambaye anahitaji eneo kubwa zaidi kwa ajili ya kuweza kushiriki kwenye kuzaliana na kujipatia mahitaji yake yote kuliko wanyama hao wengine wa jamii ya paka wakubwa. Sasa duma kwa hapa Tanzania inaonekana ameathirika sana na hizi shughuli za kibinadamu, kwa sababu eneo ambalo anahitaji ni kubwa ukilinganisha na hawa wanyama wengine, na kwa msingi huo interference hii wananchi kujenga kwenye hizi corridors, hizi shoroba za wanyama na hii mitawanyiko ya wanyama, ama wananchi kufanya shughuli zao za kibinadamu kwenye maeneo hayo, zimeathiri sana viability ya mazingira ambayo duma anaweza akastawi. Kwa hivyo umekuta hata gene pool ya duma inaonekana kupungua kwa kiasi kikubwa, kwa sababu wanashindwa kuzaliana, kwa sababu wanakaa eneo moja, na inapotakiwa ni kwamba ili waweze kuzaliana vizuri inabidi wasafiri kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, na hapo sasa ndio wanaweza kukutana na jamii, yani familia nyingine. Ni kama vile sisi binadamu, huwezi kuoa dada yako, ukitaka tija inabidi ukaoe ukoo mwingine, tena ukitaka tija zaidi ukaoe ukoo mbali zaidi, yani hata kabila la mbali. Kwa hivyo na wao wanahitaji kusafiri waende mbali wakakutane na jamii nyingine ili waweze kuzaa na wazae kwa tija. Lakini sasa hiyo inakosekana kwa sababu haya maeneo ambayo yangewawezesha wao kusafiri kutoka eneo moja kwenda eneo jingine yamefungwa kutokana na mwingiliano kwa shughuli za kibinadamu.
Je, sasa hivi mnafanya nini?
Sasa hivi zaidi jitihada tulizonazo kwanza ni kuongeza ulinzi kwenye maeneo ambayo yamehifadhiwa, lakini pili ni kuongeza elimu kwa umma hususan wanaoishi jirani na maeneo yaliyohifadhiwa. Hii tunaamini itasaidia sana kupunguza mauaji ya wanyama, lakini pia wanyama kufanya uharibifu kwenye maeneo ya makazi ya raia. Tunatenga maeneo maalum kwa ajili ya wananchi kufanya uhifadhi. Kwa hivyo tunawashawishi wananchi kutenga maeneo yao kwenye vijiji na kujitengeneza katika jamii za wahifadhi, tunazita jumuiya za wahifadhi, yani wildlife management areas, ili yale maeneo ambayo yapo kwenye ardhi ya vijiji lakini yana wanyama pori yahifadhiwe na wanavijiji wenyewe, ili tuweze kushare nao faida. Tunawajengea uwezo, tunawajengea muundo, tunawasajili, tunawatambua, alafu tunawasaidia kufanya marketing, kuyatangaza maeneo hayo ili waweze kupata wawekezaji na mwisho wa siku wapate faida kutokana na uhifadhi. Kwa hivyo wakishakuwa wanahifadhi na wakajua umuhimu wa kuhifadhi, lakini pia wakajua namna ya kujilinda dhidi ya wanyama waharibifu ama wanyama wakali bila kuwadhuru, wananchi wanashiriki vizuri sana kwenye uhifadhi na mwisho wa siku wananchi wanafaidika kwa kupata miradi ya maendeleo, lakini pia kuboresha maisha yao, kufanya mipango ya matumizi bora ya ardhi kwenye ardhi ya vijiji na vitu vingine kama mashule, mahospitali, vituo vya afya na vitu kama hivyo.
Naam, basi huyo ni waziri wa maliasili na utalii nchini Tanzania, Daktari Hamisi Kigwangala, akizungumza nasi juu ya ripoti ambayo imetolewa na taasisi ya utafiti wa wanyamapori nchini Tanzania, TAWIRI, ambayo yenyewe imeeleza kwamba takriban simba 200 huuawa nchini humo, huuawa na wafugaji ambao wamekuwa wakifanya shughuli zao za ufugaji katika maeneo ya uhifadhi, hali kadhalika sehemu ambazo zimetengwa kwa ajili ya hifadhi za taifa. Na mpaka sasa kwa mujibu wa TAWIRI ni kwamba simba wamepungua kutoka 25,000 mwaka wa 2010 mpaka kufikia kati ya 17,000 na 16,000 kwa hivi sasa, lakini bado Tanzania ndiyo nchi yenye idadi kubwa yenye simba wengi, na mbuga ambayo ni kubwa kuliko zote nchini Tanzania inayopatikana maeneo ya nyanda za juu kusini nchini humo ya Ruaha yenyewe ndiyo yenye idadi kubwa ya simba, ikiwa ni 10% ya simba wote ambao wapo katika ulimwengu ama dunia hii. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha kwa undani. Muda mfupi ujao tutarejea tena kwa ajili ya kuzungumza juu ya mazungumzo yanayoendelea hivi sasa baina ya nchi ya Korea Kaskazini na Korea Kusini katika kufikia mwafaka, mazungumzo ambayo nchi ya Marekani imekuwa ikiyatupia jicho la karibu kabisa kujua nini kile kinachoendelea kutokana na shughuli za kutengeneza silaha za nyuklia za nchi ya Korea Kaskazini. Na nitakuwa na mwenzangu Abdul Shakur Abud. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha kwa undani, ambapo katika sehemu hii tunazungumzia mazungumzo baina ya Korea Kusini na Korea Kaskazini, ambapo mpaka hivi sasa vyombo mbalimbali vya habari vimenukuu Korea ya Kusini ikieleza kwamba Korea Kaskazini imekubali kuingia katika mazungumzo ambayo yatafanikisha kusimamisha silaha zake na programu zake za silaha za nyuklia, ambazo inafanya, imekuwa ikidai inafanya, inatengeneza silaha hizo kwa ajili ya kujilinda yenyewe. Abdul Shakur Abud, umefuatilia swala hili mpaka hivi sasa, limeshafikia wapi? Maana tunajua Marekani bado ina masharti ambayo imeyaweka ili kufikia katika meza ya pamoja ya mazungumzo.
Na asante sana kunikaribisha Idi. Kwa hakika mazungumzo haya yamekuwa muhimu, na leo pametangazwa habari muhimu ambapo kwa sehemu kubwa wachambuzi na wanasiasa wanasema ni matokeo ambayo ni muhimu sana katika uhusiano kati ya Korea Kaskazini na Kusini. Na matokeo yenyewe ni kwamba mjumbe maalum aliyekwenda pamoja na ujumbe wa Korea Kusini kule Kaskazini, mshauri wa masuala ya usalama wa kitaifa Chang Yu-yong, alizungumza na waandishi wa habari baada ya mazungumzo kumalizika hiyo leo, baada ya kuzungumza na viongozi wa Korea Kaskazini na kutangaza kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini amesema yuko tayari kuacha mpango wake wa nyuklia ikiwa hakuna tena vitisho vya kijeshi kuelekea nchi yake, kwa sababu yeye anajua kwamba Marekani ina kituo chake kule Korea Kaskazini. Kwa hivyo inabidi silaha zote zile zimeelekezwa kule ziondolewe. Ameweka sharti, yuko tayari kuzungumza na Marekani. Sasa kwa mazungumzo yamefika kiwango hicho.
Abdushakur, hili swala wachambuzi wanazungumza vipi? Je, kiongozi huyu wa Korea Kaskazini anakubali haya masharti mazungumzo, pengine kwa sababu ameshafanikiwa kufanya majaribio kadhaa? Maana yake kuna kombora ambalo alilifanya linaaminika kwamba linaweza kufika mpaka hapa Marekani. Ama ni kweli anataka kusitisha shughuli hizo?
Kwa hakika Kim Jong-un inaonekana anabadilisha msimamo. Ni kweli kwamba katika miaka ya nyuma Korea Kaskazini haiaminiki na kadhalika, lakini wachambuzi wanasema huenda matamshi na kitisho cha Trump kwamba itaweza kushambulia Korea Kaskazini imemsababisha kubadilisha msimamo. Itakumbukwa hapa, turudi nyuma kidogo, kwamba katika mwaka uliopita wakati Korea Kaskazini ilikuwa ikifanya majaribio yake ya nyuklia, na hapo iliposema ikafanya jaribio la kombora hilo kubwa, kulikuwa na wasiwasi huenda matamshi kati ya Trump na Kim Jong Un yanaweza kusababisha pakazuka vita. Lakini hivi sasa inaonekana kitu kilichotokea, michezo ya Olympic ya majira ya baridi imeonyesha dalili kwamba imeweza kuleta mabadiliko. Itakumbukwa kwamba Korea Kusini, rais wa Korea Kusini Bwana Moon alialika jamaa ujumbe wa Korea Kaskazini wakenda. Kim Jong Un akampeleka dadake katika maonesho yale, ikawa ni mara ya kwanza tangu kumalizika vita kati ya Korea Kaskazini na Kusini mwaka 1953 kwa ujumbe wa hali ya juu kwenda kule Korea Kusini. Kwa hivyo katika mazungumzo yao ndio pakaja mazungumzo ya wiki hii. Na katika mazungumzo ya wiki hii wameshakubaliana Kim Jong Un atakutana na Moon mwezi Aprili kwenye eneo la mpakani ambalo hakuna eneo ambapo hakuna shughuli za kivita. Itakuwa mara yao ya kwanza kukutana hapo. Kwa hivyo ni maendeleo makubwa, na hiyo itakuwa ni mara ya kwanza kwa viongozi wa Korea Kaskazini na Kusini kukutana hapo katika mpaka huo au kukutana kabisa. Mara ya mwisho walikutana mwaka 2007 huko Pyongyang, na mara ya kwanza walikutana mwaka 2002. Kwa hivyo ni maendeleo makubwa. Na mchango mkubwa anajiuliza nini kinachotokea hapa. Mtu ambaye hasikiki ni China. Kwa hivyo wanajiuliza, je, China, maanake Korea Kaskazini haiwezi kufanya chochote bila ya ushauri au msemo kutoka China au Russia. Kwa hivyo wachambuzi wanasema huenda China, kutokana na kusikilizana na Trump, wameenda kushinikiza, wananyamaza, wako nyuma, wanasukuma swala hili.
Naam, umegusia swala la Olimpiki ya majira ya baridi ya Pyeongchang kwamba imekuwa ni imeleta mafanikio haya, na ikumbuke vile vile walicheza mchezo mmoja ambao ulikuwa ni timu ya Korea ikijumuisha wachezaji kutoka Korea Kusini na Kaskazini. Sasa Marekani mpaka hivi sasa, Rais Donald Trump, ni nini ambacho anazungumza? Maraki inaonekana ni mafanikio makubwa.
Ni mafanikio makubwa, na Trump hii leo ameandika kwenye Twitter, anasema huenda kuna maendeleo kidogo, lakini sisi bado tunashikilia mpaka aache silaha za nyuklia ndo tuanze mazungumzo. Kwa hivyo wachambuzi wanasema hatari iliyopo hapa, Trump manake mara kwa mara, itakumbukwa amemwita little rocket, anatumia maneno ambapo katika ulimwengu wa diplomasia inabidi pawe tahadhari na namna ya kuzungumza. Kwa hivyo kwa hivi sasa nia ambayo Korea Kaskazini imeonesha ni kwamba iko tayari. Sasa swala ni je, serikali ya Trump iko tayari kwenda kwa mazungumzo, ingawa amesema kwamba hatakubali mazungumzo bila kuondoa silaha za nyuklia. Lakini Korea Kaskazini sasa imeshasema iko tayari kuondoa silaha za nyuklia. Kwa hivyo sasa watu wanaangalia, manake imetoka leo na Twitter ya Trump imetolewa hivyo hivyo leo. Kwa hivyo watu wanaangalia, je, Trump na serikali yake itajitayarisha vipi kupokea ujumbe huu? Na ikiwa Kaskazini na Kusini kweli viongozi wao watakutana hapo mwezi April, hapo ni maendeleo mengine makubwa sana ambayo yanaonekana katika kipindi cha miaka 10.
Lakini kwa mazingira ambayo yapo, Abdushakur Abudi, ni kweli maana kumegusia swala la wasiwasi na kutoaminika kwa Korea Kaskazini. Kwa hali ya mambo jinsi ilivyo, ni kweli Korea Kaskazini inaweza kuacha silaha zake za nyuklia, ama tutumie neno la kuficha silaha zake? Maanake walipofikia wamekuwa tayari na teknolojia ya nyuklia.
Bila shaka wanao teknolojia ya nyuklia, lakini swala la kuacha silaha zinaweza kufanyika, kwa sababu utakumbuka kwamba Afrika Kusini ilikuwa na silaha nyuklia, Libya ilikuwa na silaha na nyuklia, wote baada ya mazungumzo waliacha silaha zao. Kwa sababu Korea Kaskazini inachoangalia hivi sasa ni hali ya kiuchumi na ustawi wa nchi wao. Inaonekana ni kweli yule ameona kwamba amefika ile kilele, ameweza kutengeneza silaha za nyuklia. Lakini sasa tatizo liliopo, anataka maendeleo ya kiuchumi. Kwa hivyo akihakikishiwa na Korea Kaskazini, ana Kusini na Marekani na China kwamba bila shaka kunaweza kuwa na maendeleo ya kiuchumi ukiwacha jambo hili. Manake utakumbuka kwamba katika mazungumzo ya mwaka 2014 ambapo kulikuwa 2007 ambapo palikuwa mataifa sita yaliyoshiriki katika mazungumzo hayo, ilikuwa Korea Kusini, alafu Russia, China, Japan, waliahidiwa, walitolewa ahadi kwamba watapewa mpango wa kiuchumi kuweza kuendelea na kuacha mpango wao. Kwa hivyo wakiweza kukubali swala hilo, itakuwa kama makubaliano yaliyofikiwa na Iran, ambapo Iran ilisema kwamba inaacha nuclear ili kubadilisha kupata mafuta. Kwa hivyo Korea ya Kaskazini imeshafunga macho kwamba la, tukiwacha hivi tutakosa maendeleo, tunahitaji yale yote. Wameona kwamba Trump ameweka vikazo vikali, meli zinazuiliwa, mafuta yanazuiliwa kwenda kule. Kwa hivyo amebanwa na China vile vile. Usahau pa Xi Jinping anataka kubadilisha sera zake, anataka kuleta uchumi wa haraka zaidi. Katika mkutano unaoendelea hivi sasa, mkutano wa baraza la wananchi, amesema kwamba wanataka maendeleo ya hali ya juu. Kwa hivyo akiendelea kushikilia Korea ya Kaskazini kwa sababu ya makaa ya mawe kwale, itakuwa anachelewa sana. Kwa hivyo anaona afadhali akubali kwamba walete maendeleo, na nafikiri wakiwa watasikilizana, mtu hawaamini watu hawa viongozi ambapo hawaaminiki. Kwa hivyo, lakini ishara zinazotokea hivi sasa, hasa kutokana na habari zilizotokea hii leo, ni kwamba huenda pakawa na maendeleo makubwa.
Je, Marekani ana wasiwasi juu ya mazungumzo haya baina ya ndugu hawa wa zamani, Korea Kaskazini na Korea Kusini? Pengine mazungumzo yanaweza yakaenda mbele zaidi na ikateteresha ule ushirika wa Marekani na Korea Kusini?
Mimi sidhani kwamba Marekani inaogopa sana ushirika huo ukiendelea. Ni swala la kulingana na wachambuzi, ni swala la itikadi. Kwa sababu ni kwamba Kaskazini iko upande wa komunisti na huku iko upande wa kapitalisti au maendeleo ya kibepari. Kwa hivyo unajikuta kwamba je, tukibadilisha, manake swala hili lote linajitokeza kwamba Korea Kaskazini inafikiri kwamba Marekani itakuja kuichukua nchi ile na kuigeuza kuwa ya kibepari. Lakini ikiwa China yenyewe ambayo inaidhamini Korea Kaskazini katika mambo mengi inabadilika haraka vile vile. Kwa hivyo hakuna njia isipokuwa kwamba Korea Kaskazini itabidi kubadilika kufuata sera ambazo zitaleta maendeleo kwa nchi hiyo. Kwa hivyo Marekani inaweza kuunga mkono swala hilo, wakiendelea inaweza kuleta mabadiliko. Manake kuna ile ushawishi ukiletwa kule Kaskazini. Na kitu kimoja kimejulikana kwamba baada ya miaka mingi ya kutengana, mila na utamaduni kati ya hizi mbili zimeonekana kubadilika sana. Kwa hivyo wale wa Korea Kaskazini wanaogopa hali hiyo yote vile vile. Kwa hivyo hii ikileta mabadiliko, italeta mabadiliko ya utamaduni. Kuna familia ambao wametengwa katika mipaka na mambo mengi ambayo yanaweza kuleta maendeleo katika peninsula hiyo ya Korea.
Asante sana Abdushakur Aburi kwa kuwa nasi kuzungumzia hayo mazungumzo ambayo yanajumuisha nchi ya Korea Kusini na Korea Kaskazini katika zile juhudi za kuhakikisha kwamba Korea Kaskazini inaondokana na mpango wa kutengeneza silaha za nyuklia na kutokuwa na silaha za nyuklia. Kufika hapa tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi naitwa Idi Ligongo, ninakusihi tukutane tena kesho katika muda kama huu kuangalia masuala mengine muhimu kwa undani zaidi.